SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. 11. sati u četvrtak, 9. siječnja, i na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i aktualnih tema u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Danas govorimo o mogućem datumu saveznih izbora u Australiji, koja su zakonska ograničenja za održavanje izbora, te koje navike birača kao i okolnosti u političkoj i ekonomskoj situaciji određuju kad će Australci ove godine izaći na birališta. Predviđanja zdravstvenih stručnjaka naslućuju da bi iduća sezona gripe u Australiji mogla biti naročito opasna. Govorimo o pozivima na cijepljenje. Prije ovih tema čućemo vijesti iz Hrvatske. Eni Zebić govori nam o sučeljavanju Primorca i Milanovića samo par dana prije drugog odlučujućeg kruga predsjedničkih izbora. Sportske vijesti donosi Željko Kovačević, a program počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas. Danas u vijestima. Dvoje poginulih i tisuće evakuirani u tri požara u blizini Los Angelesa. Premijer Albanese nastavlja s neslužbenom predizbornom turnejom. Izraelska vojska pronašla tijelo jednog od talaca. Nastavljaju se napadi na pojas Gaze. Slušate vijesti SBS-a za četvrtak, 9. siječnja. Ja sam Marijana Buljan. Počinjemo vijestima iz svijeta. Najmanje dvije osobe su poginule u tri požara koja su izmakla kontroli nedaleko američkog grada Los Angelesa. Uništeno je najmanje 1000 zgrada, a okolni obronci spaljeni, snažan vjetar i dalje raspiruje vatru, dok je oko 70.000 ljudi evakuirano iz svojih domova. Izdane su naredbe za evakuaciju i za Pacific Palisades, naselje u kojoj žive mnoge hollywoodske zvijezde. Naređene su daljnje evakuacije i u Altadini, 40 km sjeveroistočno, dok se ondje širi požar nazvan Eaton Fire. Zapovjednik vatrogasaca okruga Los Angeles, Anthony Marone, kaže da su dvije smrti nastale kao posljedica tog požara u Altadini.
We have over 2,000 acres burning at this time, and the fire continues to grow.
U ovom trenutku gori više od 2,000 hektara, a vatra nastavlja rasti bez kontrole. Nažalost, imamo dva prijavljena smrtna slučaja među građanima nepoznatog uzroka u ovom trenutku. Imamo veliki broj ozlijeđenih. Imamo više od 100 uništenih objekata, a uzrok požara je nepoznat i pod istragom, kazao je vatrogasni zapovjednik Marone. Američki glumac Steve Guttenberg govorio je o utjecaju razornih požara u Kaliforniji na njegovo susjedstvo u četvrti Manhattan Beach. U razgovoru za Sky News rekao je da je situacija stvarno loša i sugerirao da je možda vrijeme da se pozove Nacionalnu gardu u pomoć. Rekao je da su nakon izdavanja naloga za evakuaciju se mnogi našli zaglavljeni u sporom prometu na glavnim ulicama tog područja.
They started evacuating people, but what happened was there was no way to get out, no way to get down, I'll say drive 2 miles of just...
Počeli su evakuirati ljude, ali ono što se dogodilo je da nema načina za izlazak. Put koji vodi iz naselja bio je zakrčen automobilima. Uskoro je vatra toliko ojačala s obje strane ceste da su rekli ljudima da napuste vozila. I onda su svi napustili vozila. Ono što bih htio poručiti u ovom intervju je da ako ikada u takvim okolnostima morate napustiti vozilo, ostavite ključeve u autu jer onda drugi mogu te aute pomaknuti kako bi mogla proći vatrogasna vozila, poručio je Steve Guttenberg. 23-godišnji planinar koji je prije 13 dana nestao u blizini nacionalnog parka Kosciuszko preživio je uz nekoliko energetskih pločica. Hadija Nazarija pronašli su spasilački timovi u srijedu poslije podne nakon što je prijavljen kao nestao kad se nije uspio vratiti u kamp nakon planinarenja. Govoreći s policijom, gospodin Nazari kaže da je naišao na kolibu u planinama gdje je pronašao dvije pločice muslija, dodajući da je pronašao i vodu i tražio bobičasto voće gdje god je mogao. Gospodin Nazari je odveden u bolnicu na procjenu zdravlja. Glavni nadzornik državne službe za hitne slučajeve, Benjamin Pickard, kaže da je pronalazak planinara donio veliko olakšanje svima koji su bili uključeni u potragu. To je definitivno ogroman pozitivan ishod za obitelj i za sve u potrazi. Postanete jako angažirani u pronalaženju osoba i njihovom povratku voljenima, tako da postoji puno ponosa na sve agencije i naše volontere koji su u tome sudjelovali. Ovaj pozitivan ishod će im donijeti veliko olakšanje, kazao je Benjamin Pickup. Premijer Anthony Albanese nastavlja svoju neslužbenu predizbornu kampanju u očekivanju raspisivanja saveznih izbora koji se u Australiji moraju održati do 17. svibnja. Premijer obilazi izborne jedinice u kojima je neizvjestan ishod izbora u Queenslandu, Sjevernom teritoriju i u Zapadnoj Australiji. U srijedu je u Mount Isi naglasio gospodarske prednosti ukidanja suspenzije izvoza australske govedine u Kinu.
Red meat exports to China at the time of the suspension of exports were worth something in the order of $2 billion.
Izvoz crvenog mesa u Kinu je u vrijeme obustave bio vrijedan oko 2 milijarde dolara. Sada su sva ograničenja ukinuta te se vratio na tu vrijednost, veću od 2 milijarde dolara. Stočna stanica koju posjećujemo danas izvozit će u Kinu i čini to kao dio svog tržišta, kazao je premijer. Slušate vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, ponovo vijesti iz svijeta. Izraelska vojska priopćila je da je tijelo Jusufa Zijadnea, izraelskog beduina kojeg su borci predvođeni Hamasom oteli 7. listopada 2023. godine, pronađeno u tunelu u Gazi zajedno s dokazima koji upućuju na to da je možda ubijen i njegov sin Hamza. Za sad se ne zna kako je Zijadne točno ubijeno, potpukovnik Nadav Šošan izjavio da se čini da se njegova smrt nije dogodila nedavno. Također se vještače nalazi vezani za njegovog sina. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu oglasio se na Twitteru kako bi izrazio sućut obitelji gospodina Zijadne.
On behalf of myself and my wife, I would like to express my deep sorrow for the bitter news that the Zijadne family received today.
U svoje ime, u ime svoje supruge, želio bih izraziti svoju duboku tugu zbog gorkih vijesti koje je obitelj Zijadne danas primila. Nadali smo se i radili na sigurnom povratku 4 člana obitelji iz zarobljeništva Hamasa. Vratili smo djecu, Bilal i Ajšu 23. studenog, a htjeli smo vratiti i Jusufa i Hamzu. Izražavam iskrenu sućut obitelji. Zahvaljujem vojsci i sigurnoj službi Shin Bet na njihovoj odlučnoj aktivnosti za povratak naših talaca. Nastavit ćemo ulagati sve napore da sve naše taoce vratimo kući i žive mrtve, kaže izraelski premijer Netanyahu. Palestinske zdravstvene vlasti kažu da je u izraelskim zračnim napadima ubijeno najmanje 5 ljudi u pojasu Gaze, uključujući 2 bebe i 1 ženu. Time je broj poginulih u posljednjih 36 sati porastao na 51, dok je Palestinsko ministarstvo zdravstva povećalo službeni broj poginulih od početka sukoba na gotovo 46 tisuća. Među ubijenima je i 4-mjesečni dječak ubijen u napadu na svoju obiteljsku kuću u izbjegličkom kampu Burajić. Sobhi Farhad kaže da je bio sa skupinom djece samo nekoliko sati prije nego što ih je pogodio projektil.
A children your target Netanyahu? Is that your target Netanyahu? That you,
jesu li djeca tvoja meta? Je li to tvoja meta Netanyahu? Da ti i svijeti Trump prijetite i ubijate našu djecu zbog 200 talaca? Što su učinila ta djeca? U međuvremenu u Izraelu članovi obitelji talaca koji su ostali u Gazi nastavljaju prosvjedovati na ulicama jer sporazumi o prekidu vatre i oslobađanju talaca slabo napreduju. Zahiro Sahar Mor je nećak jednog od talaca i kaže da se nada da će predsjednik Donald Trump pogurati stvari.
I have to be optimistic because maybe President Trump's election will get like, you know, will jolt the system.
Moramo biti optimisti jer će možda izbor predsjednika Trumpa uzdrmati sustav u svakom slučaju jer je posljednjih 15 mjeseci sve bilo blokirano. Možda će njegov dolazak na vlast postići ravnotežu moći na drugačiji način. Istražitelji će pokušati izvući olupinu hidroaviona koji se srušio tijekom polijetanja, usmrtivši troje i teško ranivši troje u blizini otoka Rottnest nedaleko od Perta. Cessna 208 karavan 675 u kojoj je bilo sedmoro ljudi udarila je utorak u vapnenački greben, usmrtivši pilota Jamesa Wonga, jednu 65-godišnju Švicarku i jednog 60-godišnjeg Danca. Glavni povjerenik Australskog ureda za sigurnost prometa Angus Mitchell kaže da bi izvučena olupina mogla otkriti uzrok nesreće.
What we will focus on is the sequence of events, and that's for the first two months of the ATSB investigation is really trying to establish what happened.
Ono na što ćemo se usredotočiti je slijed događaja. To je za prva dva mjeseca istrage koja zapravo pokušava utvrditi što se dogodilo. Dakle, ne samo ono što smo danas vidjeli i snimke koja je već podijeljena na društvenim mrežama, nego i sve informacije koje možemo prikupiti u zrakoplovu, to će biti naš fokus sutra dok budemo izvlačili avion s morskog dna, kazao je glavni povjerenik Australskog ureda za sigurnost prometa Angus Mitchell.
Evo sada vremenske prognoze za veće australske gradove. Perth sunčano 30, Adelaide razvedravanje 33, Melbourne uglavnom sunčano, maksimalna temperatura do 31. Slično vrijeme bit će i u Hobartu, ali hladnije, do 24. U Canberri djelomično oblačno i do 28 stupnjeva. U Wollongongu povremeni pljuskovi 24. U Sydneyu povremeni pljuskovi, temperatura do 26. Slično će biti i u Newcastlu, nešto hladnije, temperatura do 25. Kiša je moguća danas i u Brisbaneu do 28 stupnjeva. U Cairnsu djelomično oblačno 32, a u Darwinu povremeni pljuskovi uz mogućnost oluje te 33 stupnja. Bile su to vijesti iz Australije i svijeta za četvrtak 9. siječnja. Više vijesti možete naći na našoj internetskoj stranici SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Slušate vijesti za četvrtak 9. siječnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede sada vijesti iz Hrvatske.
Održano jedino sučeljavanje dvojice predsjedničkih kandidata pred drugi krug izbora u nedjelju 12. siječnja. Koji su komentari? Dok je ministar financija Marko Primorac pred koji dan kazao kako je vlada u vezi rasta cijena u maloprodaji i pogotovo cijena hrane učinila sve što je mogla, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje da vlada treba napraviti više. U Zagrebu zbog nedavnog zločina u osnovnoj školi u Prečkom zaštitari čuvaju osnovne škole. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajebić. Zoran Milanović, aktualni predsjednik i jedan od dvojice kandidata u drugom krugu predsjedničkih izbora i njegov izazivač nezavisni kandidat sa potporom HDZ-a Dragan Primorac, odmjerili su snage u jedinom javnom sučeljavanju na koje Milanović pristao. Utorak navečer po hrvatskom vremenu na prvom programu javne televizije. Bilo je svega od pitanja ko je kome draži, Tuđman ili Tito, tko podržava Netanjahua, ko Hamas, je li Primorac ozbiljan znanstvenik i ima li Milanović bilo kakvog iskustva u ekonomiji, pa do nadvik očekivanja koje voditelji sučeljavanja nisu uspjevali kontrolirati, a kamoli spriječiti. Stranački predstavnici nemaju dvojbi tko je pobjednik sučeljavanja, HDZ-ov predsjednik sabora Gordan Jandroković.
Pobjedio je Dragan Primorac, pa to svi objektivni vide. Sada je potpuno jasno zašto su skrivali Milanovića svo ovo vrijeme. On je predsjednik koji je dobar kada šuti i kada ga nema. I vidjelo se da u tom srazu jedan na jedan koji je izbjegavao, da je inferioran Draganu Primorcu.
U ime socijaldemokrata, čiji je kandidat Milanović, Mišel Jakšić.
Zoran Milanović će postati predsjednik Republike Hrvatske opet, Dragan Primorac i HDZ i Andrej Plenković koji je pokrovitelj svega toga će doživjeti debakl i to je to.
O sučeljavanju sada hladne glave, politički analitičar i profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Ivan Rimac.
Rekao bih prije svega da je debata bila toliko ružna da oni koji nisu do sad imali favorita i koji su se nečkali za koga glasati sigurno neće izaći na birališta. Što se tiče dvojice kandidata, i jedan i drugi su udarali po protivniku i to vrlo žestoko i mimo nekakvih uobičajenih oblika komunikacije i retorike u politici i mislim da je svako ostao kod svojih birača. Pri tome bi i birači Milanovića i Primorca mogli reći da su u stvari nezadovoljni time što njihov kandidat nije poentirao i dobio u toj rovovskoj bitci.
Sučeljavanje su u srijedu komentirali kandidati. Dragan Primorac tvrdi da Milanović ne zna, ne može i ne želi staviti Hrvatsku na prvo mjesto.
To smo svi shvatili sinoć nakon debate koja je vrlo jasno pokazala da on nema prioritete, da on nema program. Po prvi put jučer ste mogli vidjeti da je njegov put, inspiracija, agresija, vrijeđanje, omalovažavanje, ali ono što je najvažnije za hrvatske građane, Hrvatska njemu nije na prvom mjestu. Njemu su svi drugi na prvom mjestu, mi još uvijek ne znamo koji su to. I ono što je mene fasciniralo, to je zapravo nepoznavanje materije. Svaku riječ koju sam rekao bila je utemeljena na činjenicama, na dokazima, na brojevima. On se potpuno u tome izgubio i zapravo me to i ne čudi jer je njemu Hrvatska slučajna država.
Milanović se obratio samo dvijema porukama na Facebooku. Prva je bila sve znate, u nedjelju predsjednika Republike birate vi, a ne Plenković. A druga je bila tu sam, cijeli svoj život služim Hrvatskoj državi. Želim i volio bih to nastaviti uz vašu pomoć, vaših srca i razuma, hladne glave, ali toplih i vrućih srca. Odradimo to zajedno u nedjelju, spriječimo ono što moramo spriječiti i nemojmo se predavati. Nije gotovo, nema trijumfa dok se na kraju ne zavije ovaj hrvatski barjak. Izađite na izbore, živjeli. Toliko Milanović. Hrvatska u prosincu prošle godine imala gotovo dvostruko veću inflaciju nego prosjek zemalja Europske unije. Dok je na razini Unije ona bila 2,4%, u Hrvatskoj je bila 4,5%. Inflaciju kod nas generiraju rast cijena energenata i rast cijena hrane. Pred koji dan je ministar financija Marko Primorac kazao kako je vlada što se tiče suzbijanja inflacije i ograničenja cijena hrane učinila što je mogla, administrativnim ograničenjem rasta cijena energenata za neke kategorije i zamrzavanjem cijena za neke prehrambene artikle. Međutim, cijene i dalje rastu. Vladajući su shvatili da to očito nije dovoljno i predsjednik sabora Gordan Jandroković najavio u srijedu da će se na tome morati raditi i dalje, jer je hrana kod nas doista skupa.
Vladi je dosta teško na to utjecati, vidjeli ste da su zamrzlo cijene 30 proizvoda, ali onda nakon toga se mijenjaju pakiranja i traže se različiti načini da se izbjegne to zamrzavanje cijena i čini mi se da jedan dio onih koji sudjeluju u tom procesu prodaje, jesu li to proizvođači, da li su to distributeri, da li su to trgovci, imaju jako velike marže, puno veće nego u zapadnim zemljama od kuda dolaze i na taj način podižu i inflaciju i zaista dovode jedan dio populacije koji ima mala primanja u vrlo neugodnu situaciju. Dakle, očekujem da ćemo u idućem razdoblju, kao i vladajuća većina, ali i vlada, prvo otvoriti tu raspravu i osvješćivati građane, a tu pozivam i medije da u tome sudjeluju i vidjet ćemo da li poreznim mjerama ili nekim drugim mjerama dovesti one koji to čine da ih javnost osudi. Idemo ukazati ko su ti koji dižu neopravdano cijene, zašto to čine i koliko zarađuju. A vlada mora osmisliti načina kako tome stati na kraj. Slažem se.
Od početka novog polugodišta osnovne škole u Zagrebu zbog opasnosti od ponavljanja zločina koji se u prosincu desio u jednoj školi u zapadnom dijelu grada čuvaju nenaoružani zaštitari. Plaća ih grad Zagreb, a oni koji inače štite trgovine, banke i slično, prošli su preko praznika ubrzani tečaj kako postupati u novoj situaciji gdje su okruženi osnovnoškolskom djecom. Predsjednica strukovne udruge zaštitara Lidija Stolica.
Škola je nešto dobro, nešto lijepo, ne smijemo raditi tvrđave i dovesti djecu da osjećaju neku nelagodu, nego da tog stričeka zaštitar ili zaštitarku zapravo dožive kao osobu koju se mogu obratiti i koja je tu da bi ih i štitila. Mi smo tu kao preventiva.
Kratka anketa među Zagrepčanima pokazuje kako oni vjeruju da će ova mjera pridonijeti sigurnosti učenika i nastavnika.
Sigurno da će doprinijeti, međutim ne je bitno. Strukturni problem je u organizaciji obrazovanja i sigurnosti u cijelosti.
A ne mislim ništa, zato što izađu ispred škole, ko će ih čuvati?
Treba. Pridonosi sigurnosti.
Yes. I ne pušta roditelje kad je volja ulaziti u razrede.
Osim zaštitara, za sigurnost u školama se sada privremeno brinu i domari, spremačice i nastavnici, što po sudu predstavnice zaštitarskih udruga nije dobro rješenje.
Zakon o privatnoj zaštiti točno definira ko smije pregledati nekome, tražiti uvid u torbu, ko smije nekoga zaustaviti. Eto, zaboravio se najvažniji zakon.
Odlučeno je da Ministarstvo prosvjete do jeseni i početka nove školske godine uvježba i zaposli posebne radnike za sigurnost. I tu Lidija Stolica ima primjedbe.
To radi licencirana osoba koja ima edukaciju, polaže ispit u Ministarstvu unutarnjih poslova i samim time da bi ta osoba radila u nekoj tvrtki, ta tvrtka mora imati licencu. Znači, po ovome bi škola trebala zapravo dosta toga odraditi.
Pred kraj pobičaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 britanskih funti 116 eura, za 100 američkih dolara 92 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 90 švicarskih franaka, 80 britanskih funti, 99 američkih ili 159 australskih dolara. Ovdje kod nas je bilo par dana proljetnih temperatura, u Dalmaciji na otocima i do plus 15, ali iza nedelje temperature na kontinentu padaju na oko nule po danu, a na obali i na otocima do 5-6 stupnjeva. I tako će biti otprilike do našeg sljedećeg javljanja. Toliko o tome, čujemo se za 7 dana, dotara pozdrav, a sada natrag u studio.
Bilo je to izvješće Enisa Zebića. Mi nastavljamo sportskim vijestima.
Samuel Kolega osvojio treće mjesto nakon slalomske utrke svjetskog skijaškog kupa u Italiji. Hrvatski rukometaši pobijedili reprezentaciju Sjeverne Makedonije u pripremama za svjetsko prvenstvo. Hrvatski vaterpolisti u četvrt završnici svjetskog kupa čekaju ili Španjolsku ili Srbiju. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Po prvi puta u karijeri hrvatski skijaš Samuel Kolega se popeo na pobjedničko postolje na noćnom slalomu svjetskog kupa u talijanskoj Madoni di Campiglio, gdje je osvojio treće mjesto. Četvrti je to plasman Kolege ove sezone među 10 najboljih u slalomu, ali nastavak se boljih rezultata. Nedavno je Alta Badi bio peti, a sada je ostvario najbolji rezultat karijere. Nakon prve vožnje Kolega je bio treći, a na tome mjestu i ostao, premda mu je prijetilo pad na četvrto mjesto. Filip Zupčić je jako dobro odradio prvu vožnju u kojoj je bio deseti, ali je u drugoj vožnji pogriješio na samom uvodu, proklizao i ispao iz utrke. Kolega je osvojenim trećim mjestom skočio na peto mjesto slalomskog redoslijeda. Sada je najbolji hrvatski skijaš u svjetskom kupu, te je na 15. mjestu, Filip Zupčić je 19. Kolega je prije nastupa u Italiji najavio dobar rezultat za Hrvatski radio.
Meni iskreno Madonna mi ove godine, ajmo reći, shvatit ću i osobno, nisam nikad tamo još odskio onako kako sam htio i kažem, ove godine je stvarno taj, ajmo reći, obračun osoban. Čeka nas onaj, ajmo reći, stvarno dio za koji treniramo i pripremamo se cijelu godinu, onaj najbolji dio, klasici, Madonna, Adelboden, Wengen, Kitzbühel i Schladming. Veselim se svakoj utrci, prošle godine sam to dosta solidno odradio, ove godine namjeravam tu još ići stepenicu više.
U pripremnom susretu uoči svjetskog prvenstva odigranom u srijedu navečer u Varaždinu, hrvatski rukometni reprezentativci savladali su Sjevernu Makedoniju 27-25. Prvi strjelac Hrvatske bio je Zvonimir Srna sa 6 pogodaka, Ivan Martinović je postigao peta za igrača utakmice, proglašen je vratar Dominik Kuzmanović, koji je imao pet obrana u ritmu gol za gol. Igralo se do 5-5 kada je Hrvatska počela stvarati prednost. U tri nastavka su hrvatski rukometaši imali tri gola prednosti, ali su nizom od tri gola makedonski igrači uspjeli 8-11 pretvoriti na izjednačenje i u konačnici u vodstvo na poluvremenu od 14-13. Ključnim se pokazao dolazak Pešića na hrvatska vrata, koji je na brzinu skupio pet obrana, pa se momčad Dagura Sigurdsona uspjela odlijepiti na tri pogotka razlike i time osigurati pobjedu, drugu tijekom priprema nakon slavlja u susretu s Talijanima u Poreču. O pripremama Sigurdson, hrvatski rukometni izbornik za Hrvatski radio, izjavio:
At the Olympics we had also prepared lot of things, but we didn't show everything in the games. So first and foremost, the preparation must mirror what happens in the game. We are not the big favorites in the tournament. We have a good team, we can beat everybody. I'm quite sure of that.
Utorak je hrvatska vaterpolska reprezentacija osigurala četvrtfinale svjetskog kupa prve divizije u Bukureštu. Dan kasnije je saznala da će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika susreta Španjolska-Srbija. Uz Hrvatsku izravan prolaz u četvrtfinale ostvarili su pobjednici svojih skupina Mađarska, Grčka i Sjedinjene Američke Države.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti u ovom programu. Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. U nastavku donosimo dvije aktualne australske teme. Govorimo o mogućem datumu održavanja saveznih izbora, čućemo što sve može utjecati na donošenje odluke o datumu. Čućemo i najavu sljedeće sezone gripe. Vi ste uz program SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. U Australiji se ove godine održavaju izbori za savezni parlament, no točan datum još nije poznat. Vaš ljetni odmor vjerojatno neće biti prekinut, ali morat ćete biti spremni izaći na birališta do sredine svibnja. Prilog Ranije Jalop za naš program je pripremila Kristina Kukolja.
Za razliku od zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država, u Australiji ne postoji fiksni datum za održavanje izbora za savezni parlament. Premijer raspisuje izbore uz odobrenje generalnog guvernera. Zakonom je određeno da moraju biti održani otprilike 3 godine od posljednjih izbora. Premijer Anthony Albanese još uvijek nije objavio datum ovogodišnjih izbora.
Well, it is in coming months. It'll be some time between now.
Pa bit će to u nadolazećim mjesecima. Bit će to negdje između sada i svibnja. Graham O je profesor prava na sveučilištu Queensland. On kaže da bi teoretski izbori mogli biti raspisani za bilo koji dan, no to obično nije nešto što se događa tijekom ljeta.
The custom is we do not have elections over high summer. It's a sense that people might resent having to think about something as important as election on their holidays. But more it's just that a lot of people go into state or overseas and they have to get a postal vote.
Običaj da nemamo izbore sredinom ljeta. Osjećaj da bi ljudi mogli zamjeriti što moraju razmišljati o nečemu takom važnom, poput izbora tijekom praznika. No više od svega, puno ljudi putuje u druge države ili u inozemstvo i morali bi se prijaviti za glasanjem putem pošte ili bi izgubili pravo glasa. Profesor Orr kaže da bi prvi mogući datum izbora mogao biti u ožujku, a najkasnije sredinom svibnja.
The Electoral Act says the minimum period for a campaign is 33 days and you need a couple of weeks to actually count all the votes, especially in really close seats, but also the Senate's a very complex count. So you can work back from that 33 days plus 2 weeks.
Izborni zakon kaže da je minimalni period za kampanju 33 dana, a potrebno je nekoliko tjedana da se zapravo prebroje svi glasovi, osobito u izbornim jedinicama s tjesnim rezultatom. I prebrojavanje glasova za Senat je vrlo složeno, pa možete računati unazad od tih 33 dana plus 2 tjedna i reći dobro, morat ćemo držati izbore za Senat do sredine svibnja, pa bismo ih mogli održati i za Donji dom u isto vrijeme, objašnjava profesor Orr. Na redovitim izborima glasuje se za sve zastupnike u zastupničkom ili donjem domu parlamenta, odnosno 151 mjesto, te za polovicu 76 mjesta u senatu ili gornjem domu. Profesor Orr pojašnjava:
In theory, a government which is formed in the House of Representatives can carry on for 3 long years from the last time the House of Representatives sat. So in theory we could go through to late September.
Teoretski vlada koja je formirana u Donjem domu može biti na vlasti 3 godine od posljednjeg zasjedanja Donjeg doma. Dakle, teoretski bismo mogli ići do kraja rujna ove godine, no zapravo Ustav također kaže da novi senatori moraju biti izabrani do 1. srpnja. Profesor Orr kaže da političke kalkulacije savezne vlade također igraju ulogu u određivanju kada će izbori biti održani.
They're often looking at, you know, how grumpy are people. Have we had a budget recently with some good policies and nice stimulants?
Vlada često razmatra koliko su ljudi nezadovoljni. Jesmo li nedavno imali proračun s nekim dobrim politikama i stimulancima, ali najviše od svega kakva je ekonomija, rekao je profesor Orr. Očekuje se da će ekonomska pitanja dominirati sljedećim izborima. Visoke kamatne stope na hipotekarne kredite i problemi s rastom troškova života su među glavnim brigama birača. Bruce Hawker je posebni pravni savjetnik u tvrtki Fitzpatrick & Company Advisory s više od 40 godina iskustva kao politički savjetnik laborističkoj stranci.
If it was to be held in March, that would be based on an assumption that the interest rates were not going to come down and that the economy could sink a little further into the
Mislim da bi izbori u ožujku bili temeljeni na pretpostavci da kamatne stope neće pasti, što bi značilo još veći pad gospodarstva u crveno. Bruce Hawker očekuje da će savezna vlada pomno razmotriti ishode nadolazećih sastanaka središnje banke i moguću odluku o kamatnoj stopi. Premijer Anthony Albanese pobornik je ideje da se razdoblje između izbora produži.
I have said consistently as well that I think three years is too short. I wish we had longer terms like we do in every state and territory in the country and where most nations.
Dosljedno sam govorio i mislim da je 3 godine prekratko. Volio bih da imamo duže mandate kao što imamo u svakoj državi i teritoriju u zemlji i kao što je u većini zemalja diljem svijeta, rekao je Anthony Albanese. To bi zahtijevalo promjenu ustava te održavanje referenduma. Profesor Orr ne vjeruje da bi se to moglo uskoro dogoditi.
Referendums in Australia, they happen very rarely at the national level and they usually lose. I think partly because compulsory voting. Most people aren't really interested.
Referendumi u Australiji događaju se vrlo rijetko na nacionalnoj razini, a obično nisu uspješni. Mislim djelomično zbog obveznog glasovanja. Većina ljudi stvarno nije zainteresirana za pravne detalje Ustava, rekao je profesor Orr. Dakle, što se zapravo događa kada se raspišu izbori? Kada auto s malom zastavicom na prednjem dijelu ode u Jaralamlu, značite da su izbori raspisani. Kao što premijer aludira, on ulazi u auto kako bi otišao do generalnog guvernera. I tada, objašnjava profesor Orr, proces počinje.
They request the election, unless it's an extraordinary request, the Governor General will accede to it almost straight away. Then they dissolve the House of Representatives, so it sort of ceases to exist. But your MP is still in place, they just can't vote on legislation. So they're still there being paid to do constituency duties. Then half
Vlada traži izbore. Osim ako nije izniman zahtjev, generalni guverner će gotovo odmah pristati na to. Tada vlada raspusti donji dom. Pa on tako reći prestaje postojati, ali vaš parlamentarni zastupnik i dalje ostaje na svom mjestu, samo ne može glasovati o zakonima. Dakle, oni su tu i dalje, plaćeni su za obavljanje dužnosti prema svojim biračima. Zatim će polovica senata također biti raspuštena, odnosno bit će na izborima, objašnjava profesor Orr. Generalni guverner daje nalog Australskom izbornom povjerenstvu da provede izbore. Popis birača se zaključuje 7 dana nakon izdavanja naloga generalnog guvernera. Kandidati počinju kampanje, objavljajući svoje programe i ciljeve, pokušavajući privući glasove birača. 5 tjedana kasnije, Australci odlaze na birališta izabrati sastav novog saveznog parlamenta.
Bila je to Kristina Kukolja i nakon priloga o saveznim izborima vrijeme je u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za kratki glazbeni predah. U nastavku našeg programa možete čuti najavu stručnjaka o predstojećoj sezoni gripe. Slušajte nas. SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Predviđanja zdravstvenih stručnjaka naslućuju da bi iduća sezona gripe mogla biti kobna. Stanovnici Queenslanda su stoga pozvani da prihvate besplatno cjepivo, nakon što je tamošnji ministar zdravstva Tim Nichols kazao da namjerava zaustaviti trogodišnju kampanju besplatnog cijepljenja protiv gripe koncem 2024. On je u međuvremenu objavio da su besplatna cjepiva protiv gripe i dalje dostupna svim ljudima starijim od starijim od 60. Prilog Adriane Winstock pripremila je Ana Solomon.
Stanovnike Queenslanda se potiče na cijepljenje protiv gripe. Iza tamošnje vlade kažu da će nastaviti nuditi besplatna cjepiva uslijed najava o nadolazećoj kobnoj sezoni gripe. Paul Van Bjunder, profesor medicine na sveučilištu Griffith, kaže da svoju zabrinutost temelje na načinu na koji se virus gripe ponaša diljem svijeta.
What we do know is at the moment in the United States and some parts of the northern hemisphere, influenza rates are starting to dramatically increase.
U ovom trenutku u Sjedinjenim Državama i nekim dijelovima sjeverne hemisfere zaraze gripom se drastično intenziviraju. Očekujemo poprilično tešku sezonu gripe na sjevernoj hemisferi, a što znači da i kod nas ovdje možemo očekivati to isto, poručuje Bjunder. Ministar zdravstva u Queenslandu Tim Nichols je prvotno odbio obvezati se na nastavak provedbe besplatnog programa cijepljenja koji je uvela bivša premijerka Anastasia Palaszczuk 2022. godine, istaknuvši da želi razmotriti njegovu učinkovitost. No čini se da se predomislio. Glavna liječnica Queenslanda, doktorica Heidi Carroll, pojašnjava sljedeće.
Influenza is the most common vaccine preventable disease we have, and while it can present sometimes as a mild illness, for many people it can make you feel really, really sick.
Gripa je najčešća bolest koju možemo spriječiti cijepljenjem i dok se ponekad može predstavljati kao blaga bolest za mnoge ljude, ona može imati takav učinak na vas da se osjećate doista bolesno. Lani smo zabilježili porast broja hospitalizacija zbog gripe, a također smo svjesni i financijske krize s kojom se ljudi suočavaju. Stoga želimo da cijepljenje protiv gripe ostane besplatno i dostupno za sve ljude, istaknula je doktorica Carroll. Podaci upućuju na činjenicu da je u posljednje tri sezone došlo do značajnog pada broja ljudi koji su iskoristili pravo na besplatno cijepivo protiv gripe. Prošle je godine oko 32% stanovnika Queenslanda primilo cijepivo. Godinu prije ta je brojka iznosila 36%, a što je znatno ispod idealnog postotka od 85%. No to nije jedini razlog za nastavak kampanje besplatnog cijepljenja. Chris Owen, predsjednik ogranka Australskog farmaceutskog saveza u Queenslandu, objašnjava utjecaj ove odluke na zdravstveni sustav.
It is unbelievably cost effective to reducing those costs in hospitals.
Isplativo je smanjiti te troškove u bolnicama. Ne ulazeći isuviše u financiranje bolničkog sustava, državne vlade u ovoj fazi preuzimaju te troškove, budući da državne bolnice već snose teret većine troškova. Vlada tu situaciju promatra na način da ako ulaže u primarnu zdravstvenu zaštitu i preventivno zdravlje, onda neće morati u velikoj mjeri trošiti na liječenje u bolnicama, zaključio je Owen. Prošle je godine u Queenslandu zabilježeno više od 80.000 slučajeva gripe, što je zabrinulo vladu uslijed velikog pritiska pod kojim se našao državni zdravstveni sustav. Unatoč tome, profesor Van Bjunder kaže da ljudi još uvijek nisu svjesni toga u kojoj mjeri gripa može biti opasna.
People think that every winter virus they get is the flu. You know, they say they've had 20 doses of flu and it didn't bother them, whereas in fact if you get real influenza.
Ljudi misle da je svaki zimski virus koji dobiju gripa i da to nije ništa strašno, no ako zapravo obolite od gripe, osjećat ćete se vrlo bolesno i bit ćete prikovani za krevet, osjećat ćete bolove u tijelu. Netko mi je jednom kazao da je mislio da će umrijeti nakon što je obolio od gripe. Naime, oko 3000 odraslih ljudi i oko 30 djece svake godine u Australiji umire od posljedica oboljevanja od gripe, prokomentirao je Bjunder. Dr. Matthew Manson sa sveučilišta Sunshine Coast kaže da postoji zabrinutost zbog dezinformacija.
We also have a growing distrust of vaccinations in general. We're seeing lowering of vaccination rates across a whole range of vaccines in Australia.
Nakon dezinformacija i kampanja koje su se protivile cijepljenju protiv COVID-a, bilježimo sve veće nepovjerenje spram cijepljenja, zbog čega uviđamo smanjenje stope cijepljenja diljem čitave Australije. Postoji više stvari koje dovode do smanjenja stope cijepljenja, naglašava dr. Manson. Doktorica Carol pak navodi da se radi o kombinaciji čimbenika.
Part of it might be due to people are fatigued or, you know, after COVID probably, you know, want to have more choice over what they want to do with their bodies.
Ljudi su iscrpljeni i nakon COVID-a vjerojatno žele imati više izbora po pitanju onoga što žele raditi sa svojim tijelom i povećanje troškova života je jedan od čimbenika, ali i nemogućnost pristupa cijepljenju u onoj mjeri u kojoj je to bilo moguće prije. Radi se o kombinaciji čimbenika i zato nam je važno da cijepljenje bude lako dostupno, ustvrdila je Carol. Chris Owen, predsjednik ogranka Australskog farmaceutskog saveza u Queenslandu, pojašnjava na koji način cjepiva djeluju u našim tijelima.
So what happens without vaccination is you'll get a viral pathogen or a viral infection and that body will have to figure out what it looks like and identify it and then.
Ako se ne cijepite, dobit ćete virusnu infekciju i tijelo će biti primorano identificirati ga, a zatim proizvesti stanice koje će se boriti protiv virusa. To pak može potrajati nekoliko dana ili čak do tjedan dana, no ako primite cjepivo, tijelo će reagirati u roku od nekoliko sati, zaključio je Owen. Skraćivanje vremena u kojemu ste izloženi virusu je ključno za smanjenje njegovog širenja. Dr. Manson stoga navodi da je upravo zato toliko važno omogućiti besplatno cjepivo osobama starijim od 65 i djeci mlađoj od 5 godina.
The people who are heading out to work, the kids who are going out to school and going into shopping centers and those sort of things, they're the ones that will help spread.
Ljudi koji odlaze na posao i u trgovačke centre i škole su ljudi koji potiču širenje bolesti. Ako ih cijepimo, smanjit ćemo rizik od oboljevanja drugih ljudi u zajednici, pojašnjava Manson. Cijepiva protiv gripe se nude besplatno duž čitave zemlje, ali samo rizičnim skupinama. Evo što profesor Van Bunder ističe.
I think it's disappointing that the federal government has not stepped up to their role.
Mislim da je razočaravajuće što savezna vlada nije preuzela odgovornost na sebe, no što se tiče stanovnika Queenslanda, sjajno je što imaju besplatna cjepiva protiv brojnih virusa. Vlada Queenslanda pojačava angažiranost u trenucima u kojima savezna vlada propušta preuzeti odgovornost u skladu s očekivanjima, istaknuo je Van Bunder. Kampanje cijepljenja u nekim drugim saveznim državama i teritorijima tek trebaju biti objavljene, ali u međuvremenu, Owen poziva ljude da se cijepe čim cjepivo postane dostupno u ožujku.
The particularly bad time is between April and August and late August, so that's the flu season.
Posebno nepovoljno vrijeme je između travnja i kolovoza, dakle to je sezona gripe i općenito trebate se cijepiti do 2 tjedna prije početka sezone gripe, kako bi vaš imunitet imao vremena odgovoriti na zarazu. Dakle, ako se cijepite od ožujka do sredine svibnja, to je najbolje vrijeme za cijepljenje, no kao što uvijek navodim, nema lošeg vremena za cijepljenje, sve je bolje od necijepljenja, naposljetku je kazao Owen.
Čuli smo Anu Solomon, a sada je vrijeme za kratki osvrt na vijesti dana. Najmanje 2 osobe su poginule u 3 požara koja su izmakla kontroli nedaleko američkog grada Los Angelesa. Uništeno je najmanje 1000 zgrada, a okolni obronci su spaljeni. Snažan vjetar i dalje rasplamsava vatru, dok je oko 70.000 ljudi evakuirano iz svojih domova. Izdane su naredbe za evakuaciju i za 4. Pacific Palisades, naselje u kojoj živi mnoge hollywoodske zvijezde. 23-godišnji planinar koji je nestao na 13 dana u blizini nacionalnog parka Kosciuszko preživio je uz nekoliko energetskih pločica. Pronašli su ga spasilački timovi u srijedu poslije podnje nakon što je prijavljen kao nestao kad se nije uspio vratiti u kamp nakon planinarenja. Premijer Albanese nastavlja svoju neslužbenu predizbornu kampanju u očekivanju raspisivanja saveznih izbora koji se moraju održati do 17. svibnja. Premijer obilazi izborne jedinice u kojima je neizvjestan rezultat izbora u Queenslandu, Sjevernom teritoriju i u Zapadnoj Australiji. U Hrvatskoj je održano sučeljavanje predsjedničkih kandidata Primorca i Milanovića. Obje strane vjeruju da je njihov kandidat bio bolji, dok promatrači govore o gruboj debati punoj osobnih napada. I bilo je to sve u ovom programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Hvala vam na slušanju. Ja sam Marijana Buljan. Slušajte nas i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.